Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje 11:06, dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Prema direktivama i merama Evropske unije, upotreba plastičnih kesa do sledeće godine biće smanjena za 80%. Kako se Srbija odnosi prema ovim merama? Kada ćemo u kupovinu sa cegerima i platnenim torbama? Koliko je realno da plaćamo plastične kese? Kakvo je stanje životne sredine kod nas? Kada će biti završen nacrt predloga pregovaračke pozicije za poglavlje 27? Kako obezbediti približno 15 milijardi evra u narednih 30 godina, koliko je prema procenama potrebno za sređivanje ove oblasti po svetskim standardima? Dakle, danas o ekologiji, pre svega o plastičnim kesama, o štetnosti plastike, o reciklaži, a naši gosti Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Dragan Stevanović iz Udruženja za hemijsku i gumarsku industriju Privredne komore Srbije, i u razgovoru će nam se pridružiti i moja koleginica, inače dopisnik Radio Beograda iz Strasbura, Nataša Jokić. A sa mnom i sa vama u današnjem talasanju je tonmajstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović i muzički urednik Nataša Mančić.
U oči svega gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraja, nema rađanje bez paljanje, otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si i ti. Pola moje bo tebe, a pola tvoje spije bo mene. Ajde se ga gušni me, do nebo digni me, crno i belo je sve. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš talga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništa ne ti deli, daj se ga nasmevni se. Denot me vodi, volno ki beli, v oči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo rajanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si ti. Pola moje do tebe, a pola tvoje spije do mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, jedno i telo je sve. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja sviram sreća, ti biraš toga. Ništa ne gideli, daj se ga nasmeni se, daj nas na vodi, vada ti beli. prošlo mi što nagi deli, daj svega nastavni se, denot me vodi, ono ke bali, crno i bele vese.
Je 11 časova i 11 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1 i evo novih temperaturnih podataka. Zaista, kažu, bliže se proleće narednih dana. U glavnom gradu u 11 izmjereno 10 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 14, a u Novom Sadu 7. A mi danas o ekologiji, o zaštiti životne sredine, pre svega, kao što ste čuli u najavi emisije, upotrebi plastike i njenoj štetnosti, o direktivama i merama Evropske komisije i potezima koje zemlje Evropske unije već uvoliko sprovode i kako se mi odnosimo prema svemu tome, šta preduzimamo, kojim tempom i na koji način ih sledimo. Poglavlje 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine svakako je jedno od onih u kojima ima najviše posla. Prosečan evropljanin tokom godine upotrebi, kažu neki podaci, oko 500 plastičnih kesa, a prosečan Srbin dnevno upotrebi oko 7 kesa čak. U našoj zemlji tokom jedne godine upotrebi se i odbaci oko 2 milijarde takvih kesa. Ova praksa, to znamo svi, mora da se promeni. Članice Evropske unije imaju obavezu da smanje upotrebu tankih plastičnih kesa za 80% do 2025. Zapravo, mi moramo da se usklađujemo, dakle, sa evropskim propisima, direktivama i merama i nedavno je na evropskom nivou doneta deklaracija o plastici i zato današnje talasanje, dakle, počinjemo pre svega uključenjem moje koleginice iz Strasbura, Nataše Jokić, ali ja ću pre svega da pozdravim naše goste u studiju, gospodina Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste ovde i Dragan Stevanović iz Udruženja za hemijsku i gumarsku industriju Privredne komore Srbije, takođe sa nama.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli. I dobar dan i Nataši Jokić. Nataša, dakle, Evropska komisija priprema predlog novog zakona protiv plastike. Koliko je u ovom trenutku poznato detalje o tome? Šta se zna?
Da, dobar dan. Pred svega, jeste Evropska komisija priprema zakon koji će biti, predlog zakona će biti objavljen do leta, kako je najavljeno. Treba da kažem prvo da se ovo događa posle skoro decenije odugovlačenja. Jer Evropska komisija sada kaže da namerava da protera sa tržišta plastične kese za jednokratnu upotrebu. I komesar za ekologiju Maltežanin Karmenu Bela najavio je, dakle, ne iznoseći detalje, nagovestio je zapravo da bi zakon mogao da obuhvati i zabranu jednokratno upotrebljivih plastičnih boca, to su ove flaše za vodu, pre svega, i za druga pića, zatim poklopci, čaše tipa ambalaža za jogurt i sl. Strategija Evropske komisije koja je objavljena početkom godine postavlja za cilj da se sva plastična ambalaža, ne samo boce, da sva plastična ambalaža, dakle, ne bude za jednokratnu upotrebu, nego da bude takvog hemijskog sastava da bude preradiva. I postavila je za sebi cilj kalendarski do 2030. godine da se to sprovede. E sad, Evropska komisija odlučila je u toj svojoj strategiji protiv plastičnog otpada da se osnovi na mere koje će industrija plastike, ovo je važno, dobrovoljno preduzimati. Dakle, industrija plastike će dobrovoljno preduzimati mere koje su u suštini protiv njenog financijskog interesa. I poznavajući ove problematike, sada navode da se industrija i civilno društvo razilaze oko toga na čemu treba da se zasnima strategija Evropske komisije. Jer Evropska komisija očigledno se zasnima na tu dobrovoljnost i na visoku svest industrije. Industrija želi da naglasi, bude sa druge strane, jel, na recikliranju plastičnog, na preradi plastičnog otpada. Dok civilni sektor i nevladine organizacije traže da se napori i sredstvede na smanjenje proizvodnje plastike. Vidite da su ovo dve različite stvari. I za razliku od industrije, nevladine ekološke organizacije i angažovani stručnjaci tvrde da nije dovoljna ta dobrovoljna saradnja industrije. već je potrebno ustanovljavanje obavezujućih mera i sistema kazni za one koji to ne proizvode. E sad ovde postoji još jedan problem na koji su nevladine organizacije krenule pažnju, a to je sledeći. Ako se, kao što strategija najavljuje, propiše, dakle, ta takozvana biorazgradljiva plastika. Ja sam razgovarala sa nekim inženjerima koji su kompetentni za ovo, njima se kosa diže na glavi. Kad pomenete biorazgradljivu plastiku, jer to je, kažu, on je gore od ove koje nije razgradljive, jer ovu koja nije razgradljiva, bar možete da vidite i da nekako organizujete neko prikupljanje i čišćenje, a sa biorazgradljivom tek tu je pitanje kako ćete izaći na kraj kad ona uđe u lanac ishrane. E sada, da bi ta kao manje štetna biorazgradljiva plastika dobila zeleno svetlo, a ova ostala bila zabranjena do 2030. godine, potrebno je da se promeni, kako da kažem, hemijski sastav, da se promeni način proizvodnje plastičnih kesa, plastične ambalaže i tako dalje. I Evropska komisija nagoveštava da bi onda uvela, znate, kao etikete, da bi na osobu kojih vidite sastav i na osnovu kojih bi takvi proizvođači mogli da dobiju zeleno svetlo za tržište. Međutim, dobri poznavaoci nevladine organizacije koje se bore protiv ovoga godinama, oni tvrde da će većina proizvođača oklevati da da svoju formulu, to je neka vrsta profesionalne tajne. I dakle, ovo sve govori o tome da nevladin sektor prilično sumnja zapravo u ishod i u iskrene namere Evropske komisije, znajući da je Evropska komisija 10 godina odugovlačila ovo pitanje koje izuzetno značaje za zdravlje građana.
Hvala. Čuli smo Natašu Jokić, našu dopisnicu iz Strasbura. Toliko za sada. Dakle, definitivno se ide ka izbacivanju plastičnih kesa iz upotrebi plastike. Gospodine Radoviću, gde smo mi u čitavoj priči kod nas plastične kese i dalje stoje na pultovima svih prodavnica i koliko je izgledno da ćemo ih izbaciti u narednom periodu? Kakvi su naši planovi?
Da, ono što je vrlo važno i što je sam uvod potvrdio, to je da su plastične kese izazov savremene civilizacije. Već danas u svetu, svetskim morima, okeanima, puta površina plastičnih kesa i plastične ambalaže veličine negde već je od Savezne Republike Nemačke. Već sada procene kažu da ćemo, ako ovako nastavimo, do 2050. godine imati više plastike u morima i okeanima nego što ima ribe. Upravo zato i Srbija je, da kažem, nažalost prati trendove savremene civilizacije, da se plastične kese koriste, one jesu odlika savremenog potrošačkog društva, ali nešto što ćemo prevazići u narednom periodu. Već sada Republika Srbija u proteklih nekoliko godina daje dramatične subvencije onim kompanijama koje plasiraju na tržište kese koje su biorazgradive. Tako da danas ako stavite biorazgradivu kesu u Srbiji na tržište, ekotaksa će biti i do 20 puta manja. Što jeste veliki uspeh zaista. Vidimo da čak ni Evropska komisija ne može da pronađe rešenje preko noći, već polako pravi neke tranziciona rešenja koje će dovesti do potpune eliminacije plastičnih kese sa tržišta. Iznenađujuće da neke zemlje već jesu to ukinule, pre svega afričke zemlje su bile prve zemlje koje su ukinule plastične kese poput...
Što na prvu loptu zvuči potpuno paradoksalno.
Da, Zanzibar recimo prvi koji je ukinuo od prošle godine, to čak radi i Kenija, tamo je kazna 38.000 dolara ili par godina zatvora. Ta suma je tamo ogromna, uzimajući u obzir njihov standard. To je pre svega zato što su afričke zemlje obiluju prirodom, biodiverzitet je tamo, da kažem, najbujniji na svetu i oni, i koji uopšte je bio u Keniji, video je da ima jako puno plastičnih kesa sa strane, da je možda kod njih situacija je bila najalarmantnija da učine to u ovome trenutku.
Da, ali kažu neki podaci, gospodine Stevanoviću, vi to isto pratite, da toliko ima plastike u okeanima da bi čitav kontinent mogao te plastike, na primjer, da se popuni.
Upravo tako, kao što je kolega rekao, po kazivanju potpredsjednika Evropske komisije, do 2050. godine bi, ako nastavimo ovim tempom da izbacujemo plastični otpad u more, bilo više plastike nego ribe. Tako da da je Evropska unija morala da donese ovaj dokument, ovu strategiju. I osnovni cilj ove strategije je da se zbrinjavanje plastičnog otpada usmeri na cirkularnu ekonomiju. I oni su tu postavili neke podciljeve, da se do 30. godine sva ambalaža od plastike reciklira, zatim da se bitno smanji jednokratna upotreba plastike i također da se mikroplastika malte ne skoro zabrani, to su delovi od plastike manji od 5 mm. Kod nas je situacija takva da mi trenutno proizvodimo oko 10.000 tona plastičnih kesa. Ako uzmemo u obzir da se 2.000 tona izvozi, znači 8.000 tona kesa završi kod nas na, ili na deponijama ili na ulicama, u rekama, vodama i tako dalje. Tako da to je jedan veliki izazov za sve nas, kako to rešiti. Postoje brojni problemi, brojna rešenja. Jedno su edukacija, podizanje svesti građana, druga su nove tehnologije, nove biorazgradive sirovine i tehnologije i tako dalje.
U Francuskoj se kese već naplaćuju, u mnoge zemlje, pa čak i u regionu su najavili, o tome ćemo pričati nešto kasnije, isto naplatu plastičnih kesa, ali prema novom istraživanju Eurobarometra 72% građana Evrope izjavilo da su smanjili upotrebu plastičnih kesa, a čak 38% da je to uradilo tokom prošle godine. Da čujemo i slušatelje Radio Beograda 1 šta misle o tome. Naime, mi smo u našem jutarnjem programu postavili pitanje. Gospodine Stranić, već nešto dodate, pa ćemo čuti.
Ja bih samo da dodam. Kod nas postoji, kese uglavnom se dele po debljini. Imamo kese do 15 mikrona, to su tako zvane nužne kese koje se koriste za pakovanje mesa, ribe i koje su do sada nezameljive. Onda imamo druge od 15 do 50 mikrona, to su te kese koje su u prodavnicama, u supermarketima i tako dalje. I preko 50 mikrona, to su višekratne kese koje se koriste za višekratnu upotrebu. Ove srednje kese su najveći problem. U pojedinim, ako posmatramo praksu kod pojedinih zemalja koji su pokušali da naplaćaju te kese, imamo zanimljive rezultate. Smanji se upotreba negde za otprilike 50%, međutim, poveća se kupovina kesa za đubre za nekih 20%. Ali pošto te kese za đubre 4 puta deblje, imamo istu količinu plastike koja se odlaže. Tako da tu nisu nađene neki rezultati na po pitanju kad se kese naplaćaju.
Da, kao što je rekao gospodin Radović, to je zaista veliki izazov. Da čujemo, dakle, šta su u našem jutarnjem programu danas slušalci rekli po pitanju plastičnih kesa i da li bi ih plaćali, kako ih izbaciti, koliko su štetni, šta bi po njima moglo da bude rešenje problema.
Obično se misli da su sad one problem, jer ne mogu, ne znam za koliko godina ste rekli da se razlože. A one mogu reciklažno, verovatno, da se srede i problem je u stvari u bacanju kesa, a ne u njihovom korišćenju. Trebalo bi da postoje ozbiljno organizovana otkupna mesta za svu ambalažu koja je plastika. I druga stvar je kažnjavanje. Ne može da baca svaku gdje god hoće i šta hoće. To su te dve stvari. Znači, omogućiti da se za tu kesu, flašu ili šta već samo, dobije nekakva para da to, i onda će to biti fini motiv da ljudi to ne bacaju.
Treba potpuno da se prestane da proizvode. Mi smo nosili torbe, korpe i tako dalje i svi smo živeli bez kesa.
Jednostavno, umjesto što šaljemo fiskalne račune na jedno mjesto, da šaljemo na takav način da sakupljamo kese i da šaljemo na dalju preradu, reciklažu, i time ćemo se rešiti ovih problema. Nije rešenje da li da platimo ili ne platimo, da budu kese besplatno, time se ništa ne dobija.
Te plastične kese su jako dobre i praktične za brzo da se odnese kući nešto, da se pijace, da li iz prodavnice, da li. One se ne pocepaju kad pazimo na njih, cepaju se kad ne pazimo, kad trpamo rogove ili nekog voća ili nešto. Ali to bi trebalo kažnjavati ko baca po ulicama, ne možete zamenuti nikakav drugi materijal, papir ili nešto. Papir se pokvasi, on se pocepa. Vi ne možete to odneti celo kući kako treba. Platnene vreće u Nemačkoj to već proizvode dosta dugo, ali to je mnogo skuplje nego ova sintetika, ova plastika je najjeftinija. Samo ljudski da se odlaže, da se reciklira ljudski, ako neće neko, pa kažnjavati i moraće.
Ni negde su naši slušalci, dakle slušate Radio Beograd, Talasanje o plastičnim kesama, o plastici i životnoj sredini govorimo danas. Negde su naši slušalci izdvojili dve, čini mi se, vrlo bitne stvari. To je kaznena politika, gospodine Radoviću, i to je reciklaž. I možemo li mi kese da šaljemo negde kao što šaljemo račune, kao što reče ovaj.
Ono što sam zapazio, zapravo slušateljkin predlog, a to je da se koriste cegeri, to jeste upravo najidealnije rešenje i sa ekonomskog i sa ekološkog aspekta, ono kako se nekada i radilo. Naime, Sjedinjene Američke Države su želele da izbegnu ekološku štetu od plastičnih kesa tako što su prešli na papirne kese, ali onda su posekli godišnje 14 miliona stabala i potrošili 4 miliona barela nafte, ako se ne varam, da bi proizveli odgovarajući broj papirnih kesa. Tako da jeste najidealnije rešenje da se koristi ceger, to je višekratna upotreba. Svakako možemo razmišljati o tome da u cilju podizanja svesti i pravljenja kampanja menjanja navika potrošača i uradimo nešto što je predložio slušatelj, kao što je simbolično slanje kesa umjesto poput fiskalnih računa i tako dalje. Ali za dugotrajno rešenje najbolje je koristiti višekratne cegere. Mi nekako, ne samo mi uopšte, to je i fenomen čovečanstva, on se naziva fenomen kuvajuće žabe. Ono, kada stavite žabu u toplu vodu, ona će iskočiti, ali ako je kuvate lagano, ona tu ostaje sve dok ne bude potpuno kasno za bilo kakvu reakciju. I sada polako dolazimo do tog trenutka kada je kasno. Za reakciju i kada treba napraviti adekvatan mehanizam koji će zameniti plastične kese. Ali s obzirom da su već ovoliko dugo bile u upotrebi, ne možemo očekivati naglo rješenje, tako da treba upravo poput Evropske komisije koja je napravila tranzicijalno rješenje, da i mi počnemo sa nekim rješenjima koje će ići korak po korak do potpune eliminacije plastičnih kesa sa tržišta.
A jesmo li krenuli?
Jesmo.
Dok smo stigli, jesmo, šta smo uradili?
Upravo to, znači ono što je Srbija uradila, ona je uvela, Republika Srbija je uvela da od uredbu putem koje kompanije koje emituju biorazgradive kese plaćaju dramatično veću, manju naknadu, odnosno, dok sa druge strane aktivno se razgovara, ja sam bio uključen sa velikim trgovinskim lancima, poput Maxija, odnosno Delezea, da se pronađe adekvatno rešenje. Jeste situacija takva da i dalje postoje plastične kese, ali ako bismo uporedili situaciju od pre nekoliko godina, napravljen je jedan veliki korak unapred.
A po vašem mišljenju, koliki je nivo svesti građana o štetnosti plastike i o tome da zaista moramo menjati svoje svakodnevne navike? Jer svi kad odemo u prodavnicu izađemo sa bar nekoliko kesa u ruci plastičnih.
Tako je. Pa nivo svesti nije na zadovoljavajućem nivou, moram priznati. Negde nedostatak lične svesti se pre svega bazira na nedostatku kampanja koje promovišu, ali zatim i na samom stanju u državi. Naime, svi znamo šta je Srbija prošla u proteklih nekoliko decenija, dok recimo zemlje koje su, da kažem, ekološki najsvesnije su skandinavske zemlje poput Švedske, da proteklih 8 vekova nisu bili nikakvi borbeni sukobi na njihovoj teritoriji, da su oni mogli sa tog nekog civilizacijskog aspekta da se posvete više ekologiji. Ali ono što Srbija trenutno može da uradi, a to je pre svega da ekonomski stimuliše kompanije da eliminišu plastične kese, to je ono na čemu se radi, ali zatim i da uvede mehanizme podizanja svesti. Upravo ova emisija ide u prilog tome. Nekako trebali bismo više svi da pronađemo vremena da promovišemo ovakve stvari, da radimo na ovakvim stvarima. Ja znam da i gospodin Stevanović kroz Prirodnu komoru vrlo aktivno radi na promociji vrednosti, na podizanju svesti. Brojne su kampanje, tribine, konferencije na kojima razgovaramo sa kompanijama, na kojima pokušavamo da pružimo odgovarajuće savete, ali istovremeno da ih motivišemo kroz razne mehanizme kako bi jednom za svagda završili sa plastičnim kesama kao društvo.
Gospodin Stevanović.
Ja bih se dotakao prvo pitanje koje smo započeli, to je biorazgradljivost kesa. Naime, u Evropskoj uniji i kod nas se koriste takozvani OXO aditivi za bržu razgradnju kesa. Međutim, pre 5-6 godina počelo da se postavlja pitanje u Evropskoj uniji da li su te aditivi dobri. Naime, postavlja se pitanje šta se dešava sa tim aditivom kad se kesa raspadne.
Da li završi u zemlji, u vodi, kude idu?
Jeste, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li se pretpostavlja se da se ta plastika ne razgradi skroz, nego da ostanu mikročestice koje nam opet ulaze u lanac ishrane, u vodu, u hranu itd. Pa je Evropska komisija pre 3 godine formirala jednu radnu grupu koja je trebala da prouči taj problem i oni su prošle godine u aprilu doneli neki zaključak kojima su se malo ogradili i tražili da se smanje. Nisu uspeli za to kratko vreme da provere da li je tačnost tih tvrdnji ispravni ili nije. Međutim, da li su mogućnost novim tehnologijama, razvoju novih tehnologija i novih sirovina za proizvodnju. Tako, Privredna komora Srbije uspela u januaru ove godine dovede novu tehnologiju, novog proizvođača sirovina koja se pravi na bazi skroba kukuruza, biljnih ulja i celuloze u Srbiju. I mi smo već počeli proizvodnju jednog našeg najvećeg proizvođača plastičnih kesa, probnu proizvodnju. A drugi deo se tiče same te, znači na biljnoj osnovi granulati koji se proizvode i koji su biorazgradljivi u potpunosti i za njih su potrebni određeni uslovi, to je temperatura i vlažnost i tako dalje, tako da su oni odlični za kompostiranje, to je za odlaganje organskog otpada u domaćinstvima. Pretpostavlja se da je, Filipe, vjerojatno oko 40-60% organskog otpada u ukupnom otpadu.
Da, ja verujem. Da.
Znači, kad bi se to sakupljalo, oni idu i drugom pravcu da se lokalne zajednice organizuju, da u tim kesama odlažu organski otpad i da se od toga pravi organsko đubrivo. Mi smo sa tom italijanskom firmom posjetili i opštinu Gornji Milanovac, gde će biti prva opitna i pilot projekat po pitanju kompostiranja sa tim novim kesama.
Pa ćemo vidjeti kako će se da. Slušamo reklame pa nastavljamo razgovor. Talasanje, Radio Beograd 1, 11.31.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta. Na, na, na,
duša, na, na, na. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
...27 minuta do 12 časova. Služite za lasanje Radio Beograda 1. Kako izbaciti plastične kese iz upotrebe, šta raditi s njima, koliko je potrebno za njihovu razgradnju u prirodi i koliko su štetne, kako sprečiti njihov ulazak, dakle, tih štetnih materija u lanac ishrane i uopšte zaštita životne sredine i dokle smo mi stigli po tom pitanju i šta sve treba da se uradi u okviru poglavlja 27 koje se bavi ovom problematikom. O tome govorimo u današnjem talasanju. Naši gosti Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i Dragan Stevanović iz Udruženja za hemijsku i gumarsku industriju Privredne komore Srbije. Gospodine Stevanović, vi ste upoznati sa situacijom u regionu. Evo, nedavno je Crnogorsko resorno ministarstvo najavilo da će oni slediti što više mogu direktive Evropske unije, Evropske komisije i da im je negde u planu da do kraja ove godine plastične kese ne budu više besplatne. Hrvatska od 2019. to je isto najavila.
Jest. Najavili su, ali ja kažem opet, iz prakse iz Evropske unije zemalja i pojedini grada u Evropskoj uniji, naplaćivanje tih kesa nije donalo neke rezultate. Znači, bez potrebne edukacije od vrtića, škola i tako dalje, stanovništva i ono što je najbitnije, organizacija primarne selekcije otpada koja je na dosta niskom nivou kod nas. To bi dosta primarna selekcija rešila problem ne samo kese, nego i ostalog otpada. To je sada na državnim organima, na lokalnim zajednicama da organizuju primarnu selekciju i to je najbolji put za rešenje ovoga problema.
I da je naša koleginica iz Strasbura koju smo čuli na početku, Nataša Jokić, je govorila da Evropska komisija dosta se negde okreće ka reciklaži i planira da do 2030. sva plastična ambalaža na tržište Evropske unije bude reciklirana na ekonomičan način, kao i da sektor reciklaže učini profitabilnijim, pa da se time otvore, gospodine Radović, i nova radna mesta. E sad,
upravo
opet
to.
Pitanje za vas, a gde
jeste,
smo
upravo,
mi
očitali jeste, priči? Jeste, pitanje, nadovezao bi se na gospodina Dragana, što se tiče primarne separacije koje navaja Republika Srbije, odnosno lokalne samouprave koje sprovode, započele su 43 lokalne samouprave od 172, ako se ne varam koliko ima opština u Srbiji. Ono što je iznenađujuće, to je sjajan odziv građana koji upotrebljavaju usluge javno-komunalnih preduzeća, da su se odazvali i da to doprinosi rezultatima. Ono što je takođe vrlo važno, to jeste reciklaža koju ste naveli. Ovo spada svakako u ambalažni otpad i tu imamo dobre rezultate. Ako bismo pogledali izveštaje koje pravi Agencija zaštitu životne sredine na osnovu podataka koje prikuplja, sam procenat reciklaže ambalažnog otpada je u proteklih 4 ili 5 godina sa nekih 23%, sada već prešao broj od 40%, što je, mogu reći, značajan uspeh. Svakako i dalje to daleko od tih 100%, ali budemo i nastavili ovim tempom, a ja sam uveren da hoćemo, mi ćemo već 2020. preći cifru od 50% recikliranog ambalažnog otpada, što možemo reći da polako se približavamo trendovima koji vladaju u Evropi i da već prevazilazimo zemlje iz okruženja. Vrlo je značajno da se prvi put u Srbiji sada pokreću debate o daljoj transformaciji sistema upravljanja otpadom, hoćemo li samo prikupljanje vršiti putem depozitnog sistema, hoćemo i nastaviti sa sistemom produžene odgovornosti koje je trenutno, znači da polako da stavljamo na višu tačku agende te teme i kada onda kada se radi o kompanijama, kada se radi o udruženjima, kada se radi o državnom sektoru i da sazrevamo kao društvo, shvatamo potencijal i značaj reciklaže i zelene ekonomije, odnosno velikog resursa koji predstavlja reciklaža. Kada govorimo samo o ambalažnom otpadu u koje spadaju plastične kese koje su danas tema, negde zapravo sekundarnim sirovinama, njihovo tržište u Republici Srbije oko 350 miliona eura godišnje. Nekoliko hiljada ljudi je uključeno u proces sakupljanja i trgovine otpadom, zaista jedan veliki sektor. I plastične kese, pored toga što jesu velika opasnost i izazov za životnu sredinu, za ekologiju, i sami znamo da 1000 godina je ponekad potrebno da se razgradi ta plastična kesa, to je također resurs. I upravo ga tako mi i posmatramo, upravo i razvijamo strategiju u tom pravcu, pre svega imajući za cilje zapošljavanje novih ljudi, prvenstveno mladih ljudi u reciklaži, u zelenoj ekonomiji, i očekujemo da će se, pored toga sprovodimo i projekat sa GIZ-om koji ima za cilj pravljenje strategije uključivanja neformalnog sektora koji se bavi sakupljanjem otpada poput plastičnih kesa i plastične ambalaže, gde već sada radi nekoliko hiljada, ako ne i desetina hiljada stanovnika. Naime, cilj je da se ti ljudi uključe u pravni sistem ove države, da dobiju pravnu legitimaciju u smislu plaćanja penzijenog i zdravstvenog osiguranja, od čega će također država imati benefit kada oni plate poreze, ali će i oni sami imati benefit, i ono što je najvažnije, to je socijalna inkluzija i apsolutna u društvu, pravljanje jednog transparentnog tržišta i pre svega efikasnog.
Gospodin Stranić, ono što je gospodin Radović rekao na početku, ovo je veliki izazov zaista pred čitavim društvom, i naša dopisnica Strasbura je rekla da je i ta teška industrija zapravo problem kako će se oni sad preokrenuti svoju proizvodnju, šta će se dešavati, i postoji skepsa, čuli smo, nevladinog sektora po pitanju strategije Evropske komisije koja ostavlja tu neku dobrovoljnost preduzimanja i određivanja mera industriji, dakle šta će raditi i kako će se uklapati. E sad, koliko onda ima mesta strahu da će sad sva ta plastika koja će biti zabranjena u Evropskoj uniji završiti na našem tržištu? To su pitali naši slušaci kada smo najavili emisiju.
Pa,
industrija ne može tako lako da se preorijentiše, to je poenta pitanja.
Ne može. Pa, sama Evropska unija je shvatila veliki značaj cirkularne ekonomije i predvideli su negde oko 5,5 milijardi evra u narednih nekoliko godina da izdvoje za po pitanju cirkularne ekonomije i još kroz neke projekte oko 750 miliona. To su ogromna sredstva koje će biti namenjena cirkularnoj ekonomiji. Cirkularna ekonomija je jedan veliki prirodni resurs i ne treba bežati od toga. Bez obzira i ako ta plastika završi u Srbiji, ali na pravi način da će se proizvoditi i praviti nova sirovina, to je sasvim opravdano da ćemo imati i nove fabrike i nova radna mjesta, to je sasvim dobra priča, tako da ne treba bežati od toga. To je...
Ja, pored toga, plastika ta, u smislu plastičnih kesa, zasigurno neće, ja verujem da nema, ili ako završi, ne može završiti iznad broja koje trenutno mi trošimo. To je negde koliko smo rekli, oko 200-300 kesa godišnje po stanovniku Republike Srbije. Tako da mi ćemo, i ako ništa ne uradimo, biti na tom broju i nema bojazan da će nekakva plastika preći ovamo. Ono što može da se desi, to je da kese još pojeftine, ako bude viška plastike, ali to ne znači da će motivisati stanovnike da koriste plastične kese preko onoga što je njima potrebno. Tako da ne postoji takva bojazan, a s obzirom da preduzimamo mere da se razgovara sa trgovinskim lancima, možemo samo da očekujemo dalju redukciju upotrebe plastične kese na teritoriji Republike Srbije.
Vi ste pomenuli, gospodine Stevanoviću, i bila je ta informacija po medijima ovih dana da je Kina obustavila uvoz otpada iz Evropske unije, tako da kažem. Šta će sad biti?
Naravno, Republika Kina od nove godine obustavila uvoz iz Evropske unije. Uvoza ambalaže, u stvari kompletnog plastičnog otpada, tako da je Evropska unija se našla sad u situaciji
neprijatno,
i
najmanju ruku,
ovih
da.
Hitnih mera i strategija šta da rade sa tom plastikom. Jer oni su otprilike imaju 25 miliona tona plastičnog otpada godišnje, što je velika cifra u Evropskoj uniji. Od toga samo 30% se reciklira. Što je, kako je gospodin Radić rekao, kod nas je, i kod nas je tu negde procenat reciklaža u Srbiji ambalažnog otpada. Tako da je to dosta visok procenat. E sad, šta će biti dalje i kakve će oni mere preduzimati, to je...
Kakva je kaznena politika Evropske unije?
Kakva je?
Kaznena politika po pitanju upotrebe plastičnih kesa, na primjer.
Ja mislim da oni, kao i za ostali otpad, nemaju posebno za kese. Više na dobrovoljnosti nego što se tiče ovog drugog dela, što se tiče bacanja otpada ili na ulicu, ili na otpad, kao i za drugi otpad.
I tako posebno. I kod nas, gospodin Radić.
Da. Ono što jeste razlika, to je da su njihovi budžeti nekoliko desetina puta veći nego naši. I to njima stvara mogućnost da rade snažnije marketinške kampanje. I ja sam bio svedok, čak sam uključen u jednu grupu direktora evropskih agencija koja se bavi isključivo PR-om i vidimo da je to tamo jedna, pa mogu reći, značajnijih stavki u budžetu koja je kod nas, da kažem, minimalna i zanemarljiva. I kampanje koje oni sprovode tokom cijele godine, uključuju javne ličnosti i sportske ličnosti, političari, bilo koga ko može privući pažnju ljudi, i to također daje kod njih velikih rezultata. To je nešto na čemu možemo da radimo u budućem periodu takođe.
Ja sad, pošto ste vi u jednom trenutku rekli da jedan od ciljeva ove emisije jeste i podizanje svesti građana o štetnosti plastike, možda bi mogli malo da govorimo i o tome kako ta plastika na kraju ulazi, nažalost, i u lanac ishrane i ima je svuda. I znamo da ima i u dečijim pelenama i to je problem uopšte i u Evropi, ne samo kod nas.
Tako je, tako je. Pa ono što smo naveli da na samom početku koliko puta te plastike širom svjetskih mora, okeanima, eto imamo ovdje podatak da na kvadratnoj milji okeana nalazi se 40.000 komada plastičnog otpada i da godišnje ubiju preko milion životinja u morima direktno plastika. Svakako, ista situacija se reflektuje i kod nas, mi imamo također naše reke, znamo kako reke izgledaju onda kada po njima putuju plastične kese, i to upravo treba da nam budu motivi na kojima ćemo raditi. To jeste zapravo snažan motiv zbog koga se radi na uklanjanju plastičnih kesa iz upotrebe.
Gospodine Stevanoviću, čak je rađeno neko istraživanje i naučni krugovi su tvrdili da zapravo u plastici ima i toliko tih štetnih materija i otrova da oni sadrže tek hormonske ometače koji izazivaju mnoge promene, pa recimo deca ranije stupaju u pubertet danas nego ranije i tako dalje. Znači, opet sve ulazi u lanac ishrane.
Jeste, ali ja nisam upoznat sa tim delom, izvinjam se.
Ali možete govoriti da kroz štetnosti plastike, ne pitam vas o hormonskim umetačima, svakako.
A dobro, u svakom slučaju. Ja bih samo rekao da kod nas trenutno u Srbiji postoji trenutno aktivno 2054 preduzeća koje se bave proizvodnjom plastike. plastične ambalaže, plastične predmeta, kese i tako dalje. Do toga živi nekdo oko 20.000 ljudi. Mislim, zaposleno u samoj ovoj industriji. I mislim da bi ova reciklaža i cirkularna ekonomija bila vrlo pozitivno primjena i kod u našoj privredi, tako da treba ići na to. Jednostavno, plastika nije opasan otpad. Može da bude opasan ako su u toj ambalaži nalazile neke materije koje stvaraju, koje su tačno taksativno i nabroje zna se, a ostalo sve može da bude vrlo dobra prirodna grana i prirodni resurs.
Sad kad govorimo o svesti građana i kad govorimo o životnoj sredini kod nas, mi imamo problem, dakle jeste tema ove emisije plastične kese, ali kada prošljamo priču, mi gospodine Radoviću, a vi kao direktor Agencije za zaštitu životne sredine, to svakako najbolje i znate, imamo problem iz zagađenog vazduha, imamo automobile sa dizel motorima, znamo da je recimo Paris proterao takve automobile iz grada, Nemačka će to uskoro uraditi, Fiat Chrysler čini mi se najavio do ne znam koje godine prestanak proizvodnje automobila sa dizel motorima.
Pa svakako da, zapravo menja se transport u svetu.
Ali kod nas imate mnogo dizela na ulicama.
Pa to pre svega odražava na što smo već pričali. Ono što jeste važno da je građanima tih zapadnih gradova koje ste naveli omogućen alternativni prevoz kako bi izbjegli veliku vožnju automobila, i to upravo što da radi Beograd. Mi sad očekujemo da dobijemo metro u narednih nekoliko godina, što će svakako dramatično umanjiti upotrebu automobila i samim tim i redukciju zagađenja. Međutim, u samom Beogradu zagađenje vazduha u zimskom periodu je najviše izraženo od individualnih vožišta. To jeste najveći problem u Srbiji. Negde od oko 80% emisija koje dospevaju u vazduhu, one dospevaju upravo od potrošnje energije. Tek nekde oko 20% štetnih materija je u Beogradu dospelo i saobraćaja. Svakako i to jeste veoma značajan podatak, ali onda kada Beograđani dobiju alternativu u transportu poput metroa, svakako će sam centar grada biti veoma rastarećeniji u pogledu korišćenja motornih vozila koje proizvode emisije štetnih materija.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je nedavno izjavio da je procena da nam je potrebno približno 15 milijardi evra u narednih 30 godina da dovedemo životnu sredinu u red po svetskim standardima.
Upravo to, ali to pre svega treba posmatrati kao šansu. Šansu ne samo da dovedemo životnu sredinu po svetskim standardima, već da stvorimo građanima čistu i zdravu životnu sredinu na prvom mestu, jer životna sredina jeste jedan od glavnih uzročnika stvaranja oboljenja. I tu ćemo također napraviti velike ekonomske uštede. I ono što je također drugi pogodak pored zdravlja i ekonomskih ušteda, to jeste otvaranje novih radnih mesta. Taj proces će uvođenje standarda od nas zahtevati transformaciju društva. Pogledajte samo tretmane otpadnih voda u Republici Srbiji, nedostaje za preko 50% populacije tretmani voda. To će biti trošak negde oko 6 milijardi eura, ali sa druge strane zaposlićemo brojne ljude, mlade ljude na koji će biti inženjeri, IT-evci raznih struka, dobit ćemo čistu vodu koju ćemo, naše površinske vode će biti mnogo čistije, zdraviju životnu sredinu koja će nam produžiti život, učiniti nas srećnijim. Tako da ulaganje u životnu sredinu nikada nije trošak, već upravo investicija, i sa tog aspekta trebamo tu cifru koju je naš resorni ministar izrekao da posmatramo.
Ali je rekao da otprilike polovinu bi mogli da dobijemo od Evropske komisije, računa se da je spremno da nam da, a drugu polovinu ćemo obezbediti kako? Koji su to načini?
Pa ja sam uveren da ćemo morati da pronađemo odgovarajuće mehanizme. Ono što je jako dobro, to je da i nakon ulaska u Europsku uniju mi možemo dobiti tranzicione periode za većinu direktiva, kao što ih jesu dobile mnoge zemlje, recimo čak ni Poljska ili tako neke države koje su već dugo u Europskoj uniji, nisu ispunile sve direktive do kraja. Mehanizmi kojim ćemo dobijeti ta sredstva su, pored toga, pored sredstava koje dobijamo od Europske komisije, također sredstva koje ćemo koristiti, lična sredstva, ali ono što je jako važno, to je nešto što promoviše Vlada Republike Srbije i što je dalo velikih rezultata, a to su javno-privatna partnerstva. Čak i po novom zakonu, to zna gospodin Stanović mnogo bolje nego ja, je povereno da komunalna delatnost se može poveriti privatnim kompanijama. To jeste jedan veliki posao, veliki posao na kojima će moći da budu uključene i privatne kompanije. Mi vidimo da je Beograd, recimo imali smo deponiju u Vinči, koja je decenijama bila jedna crna ekološka tačka na koju niko nije obraćao pažnju. Evo sada se upravo kroz javno-privatno partnerstvo pristupilo i rešavanju jednog velikog problema kao što je to gradska deponija u Vinči.
Koliko su, gospodine Stevanović, naša preduzeća zainteresovana za ovaj vid saradnje, dakle za javno-privatno partnerstvo, i koliko se uključuju, kojim tempom, kako ide ta dinamika?
Vrlo su zainteresovani, normalno, to su ipak svež novac koji je neophodan svakoj javnoj samoupravi da bi mogla da ostvarite svoje planove i ideje. Javno-privatno partnerstvo su počela kod nas u zemlji pre 3-4 godine, čini mi se, kada je donesen zakon o javno-privatnom partnerstvu, i polako počinju da se otvaraju najviše prema javnim komunalnim preduzećima. Tako smo mi imali ovaj slučaj sa Gornjim Milanovcem, koja su došla italijanska firma, i oni će ući u tako neki odnos javno-privatnog partnerstva za izgradnju tog kompostnog centra i pilot projekta za te njihove kese nove biorazgradive.
U toku je, gospodine Radoviću, detaljno utvrđivanje stanja životne sredine kod nas. Kad je to poslednji put učinjeno? Da li je ikada rađena jedna detaljna analiza? Osim što svi znamo da se ne možemo baš pohvaliti.
Agencija zaštite životne sredine izrađuje godišnji izveštaj o stanju životne sredine, koju napređujemo iz godine u godinu, i koji, ono što nam je najvažnije, da dobijamo priznanje zapadne Evrope da taj posao činimo sjajno. Samo ove godine ćemo, da reći, izdvojiti detalj sa sastanka u Beču, gde su sve države Zapadnog Balkana, čak i nepriznata marginalna država Kosovo, su podigli ruke da u buduće njihova komunikacija sa Evropskom agencijom, kada se tiče određenih stvari poput integracije u Evropsku agenciju, ide upravo preko nas, da bi nam odali priznanje za rezultate koje smo mi iz agencije postigli. Šta više, u toku meseca maja će nas izvanično posetiti direktor Evropske agencije, gospodin Hans, da to sve i potvrdi, da damo jedan legitimitet našem radu, entuzijazmu i rezultatima koje smo postigli. Tako da svakako naveo je da li treba raditi stanje postoji, stanje se radi, možda treba zavisnosti unapređivati određene stvari, ali ono kada se govori o evropskim standardima, o zvaničnoj metodologiji kako se ispituje stanje životne sredine, to naša agencija radi besprekorno.
E sad, okej, ali sad kad pogledamo, dakle, ne samo metod rada, nego kad pogledamo stanje životne sredine i kada ga poredimo, dakle, ovaj trenutak sa prethodnom godinom ili nekim prethodnima, koliko smo napredovali?
U izradi stanja ili...
Ne u izradi stanja, nego u stanju životne sredine, da.
Napredovali
koliko nam je zdravija životna sredina?
Naprosto vrlo teško sada reći egzaktno, to je nešto što ne postoji.
Ali kada uradite te izveštaje, šta vi vidite iz godine u godinu, gdje napredujemo, šta i dalje neka kritična pomata?
Uzećemo primjer, danas je tema plastične kese, što svrstamo u ambalažni otpad, vidimo da u proteklih 5 godina za duplo, odnosno za 20% smo povećali reciklažu ambalažnog otpada, i to ne može niko da kaže da nije značajan rezultat. I ako bismo se osvrnuli na bilo koju drugu sferu kada govorimo o reciklaži, o otpadnim vodama, mi vidimo da iz godine u godinu Srbija napreduje, da otvaraju se nove deponije, da javno-privatna partnerstva postoje, da kompanije ulažu, Evropska komisija ulaže u sisteme za tretman voda od Subotice do Vranja, brojno i gotovo svakodnevno vidimo da je potpisan memorandum ugovor, da su negde početi radovi. Imali smo problem decenijski u Užicu, gde nije postojao tretman vode, evo sada pravi se nova fabrika za preradu vode i tako dalje. Možemo o ovome još mnogo razgovarati. Ali ono što je važno, da se radi, da se otvaraju nova radna mesta u životnoj sredini i da životna sredina postaje bolja za upravo za život. Predsjednik Vučić je krajem prošle godine bio na klimatskoj konferenciji i razgovarao sa Makronom upravo o klimatskim promjenama, i to pokazuje da kao društvo sazrevamo. Kao refleksiju toga upravo dobili smo i resorno ministarstvo, sada imamo ministarstvo koje je zaduženo upravo samo za životnu sredinu, koje vodi čovjek koji je svoju profesionalnu karijeru posvetio životnoj sredini. To sve govori o jednom profesionalizmu i progresu u ovoj oblasti.
Ja bih samo nadovezao na gospodina Radovića, u prilog dao jedan primjer kako napreduje kod nas uopšte i i zbrinjavanje otpada i reciklaže i tako dalje. No pre 5-6 godina, kao što sad vidimo kese da ih ima svuda, bilo je automobilski guma po kanalima, po potocima, po njivama, svuda ih je bilo, sada ne možda nađete ni jednu gumu. Znači da su dobro urađene i regulativa, i zbrinjavanje otpada i tako dalje. Tako, znači da postoje i ljudski potencijali i volja, i ovo samo je pitanje sad više i novca i volje za dalji rad i za dalji napredak u ovoj oblasti.
A što su i dalje kritične tačke, gospodine Radović, ono što bi se reklo areas of improvement, gde bi još mogli da poradimo malo više? Šta nam je neka bolna tačka i dalje?
Pa, vrlo je teško izvojiti da reći da nosimo odgovornost prema onim krajima Srbije da koje bismo izostavili. Ono što jeste, to su vode Vojvodine. Kada govorimo o jugu, to je izrada novih deponija. Upravo u svakom delu Srbije možemo poraditi da bude još bolje, i to je ono na čemu se radi.
Gospodine Stevanoviću, po vašem mišljenju, gde bi trebalo
primarna selekcija? Primarna selekcija u domaćinstvima, selekcija u preduzećima.
I to je upravo ono što se radi trenutno, ono što sam rekao, da 43 lokalne samouprave su započele u prethodnih nekoliko godina, da toga nije bilo ranije, da građani primaju to sa zadovoljstvom i da će se nastaviti. Evo vidimo i Beogradska čistoća sprovodi kampanje ekološki kesa, upravo radi stimulacije građana za primarnu separaciju, odnosno razvrstavanje otpada na samom mestu nastanka.
I koliko je realno da jednog dana, odnosno koliko je realno da kada i u bliskoj budućnosti mi to imamo i kod kuće, dakle, da odvajamo?
Pa već, kažem, određene lokalne samouprave imaju, i ja verujem da u narednih nekoliko godina pokriće se čitava teritorija Republike Srbije.
Da, i najbolji rezultati se postižu edukacijom kroz vrtiće, škole, odatle se počinje. Stvarno, ti koji su radili edukaciju od najmlađih imali su najveće rezultate posle. Da su i oni edukovali roditelje i ostale, tako da je to jedan od najboljih vidova trenutne edukacije.
Da, po vrtićima se radi, to znamo, provereno, reciklaža, i donosimo svi deci neke materijale i onda oni recikliraju. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograd 1 danas.
Hvala vam na pozivu.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i Dragan Stevanović iz Udruženja za hemijsku i gumarsku industriju Privredne komore Srbije bili su danas sa nama.